Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ozalky içeri işleri ministri azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri Iskender Mulykow azatlykdan mahrum edildi. Döwlet telewizionyň habar bermegine görä Mulykowa korrupsiýa aýyplamalary esasynda günä bildirildi we hukum çykarıldı. 3-nji dekabrda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine baş prokuror Batyr Attaýew hasabat bilen çykyş etdi. Baş prokurorun hasabatının məlim bolşuna görə 44 yaşlı Mulykow Ayratin ulu möçberde para almakta guman edilip ona qarşı cinayet işi qozgulubdur. Resmi maglumatda önkü ministrin ulu möçberde para alandığı xabar veriliyər. Dövlət televiziyyəsi cinayet işi qoyunca geçirilən dergövlərin esasında Mulykow'un kaziyyətin hökümü bilən azadlıktan mahrum edilənliğini xabar veriyər. Yönü onun su deyişinin haçan və nəhili şərtlərdə geçirilənliği və Aýyplamalaryň jekme-jekliklere barada anyk maglumatlar mälim edilmeýär. Şeýle-de resmi habarda Mulykowyň emlekleriniň şol sanly ýaşaýyş jaýlarynyň we awtoulaglarynyň gozgulmasy edilip döwletiň haýyryna geçirilendigi habar berilýär. Watan habarlary gepleşigine öňkü ministriň özüni bildirilýän aýyplamalar boýun alyp towa edişi görkezildi.
Men Iskender Mulykow 2009-njy ýylda 2019-njy ýylda şeýle Çeýle işler ministri wezipetini işlemek bilen Bul jogapkärlik wezipeti işläp, jenaýat garşy görüşmeli, adamdan magaramazan, gara nefsimi haýdyp bilmän, wezipe bolan utyarlyklar hyýanatly peýdalan, paralym, jaýlar emlekler edin. Umut bilen serkadaşymyň maňa işlemek we ýaşamak üçin hemme şertlerde öwredip berilmegine garamasan, men haramy oýdurup, Ayratin ulu möçberde para alyp geldim. Eden bir kanun hereketleri muhsus açılıp, kanun esasında cenayet şahapkaşı çekildi. Yine denişim doğal boyun alyan, okunyan.
Deyip Mulykow'un eden tovası vatan havarlar gepeşi ünne vörközüldü. Devlet televiziyyeti önkü ministerin nece yıl mühleti azadlıktan mahrum edilenliğini məlim etmedi. Resmi havardan məlim olşuna göre 2017 yılın fevral noyavr ayları aralığını Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğunun başlığı vezifesini işlen Meylis Nobatov hem parahorlukta ayıplanyar. Devlet televiziyyeti onun deslapkı derinu neticesini hedirik vaatta tutsuk edilenliğini havar verdi. Resmi havardan görünüşünden onun işi boyunca Heniz kaziyet hüküm çıkarmadı. Nobatov'un televizyonu da Vörközden boyun alışlığını ol ödünün cinayetçilere yardım berenliğini hem de paralarını aydiyar. Devlet televizyonu baş prokurorun hasabatını göre para almakta ayıplanyan yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerini Vörközü. Yönü olara para veren taraflar var da anık malumat verilmeyer. Nobatov 2017-nji ýylyň fevralyna Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulluğunyň başlygy wezipesine berlenildi. Şol ýylyň noýabrynda ol başga işe geçýändigi sebäpli bu wezipeden boşadyldy. Ýöne resmi maglumatlarda onuň geçen başga işi barada maglumat berilmedi. Ozalky içeri işleri ministri Mulykow 10 ýylyň dowamyny 12 gede käýinç ýa-da bir käýinç ýylan edilipdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri onuň mundan ozal 2017-nji ýylyň iýuluna saglyk ýagdaýlary bilen baglylykda öz ardasy bilen işden boşamagy finansyanyny habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow 3-nji dekabrda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisine baş prokurorun hasabatyndan soň söz sözläp Türkmenistanyň korrupsiýa we parahorlugy garşy berk çäre görüljekdigini ýene de gaýtalady. Dünýädäki korrupsiýa maglumatlaryny ýygyrlaýan Transparency International guramasynyň hasabatlaryna Türkmenistanyň korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny utalýar. Global töwekkülçülük goýunça geňeşdarlyk hyzmatlaryny hödürleýän The Risk Advisory Topary 2019-njy ýyl üçin Aprel ayna çap eden hasabatyny korrupsiýanyň döredýän päsgelçilikleri boýunça hem de ýurt içindäki korrupsiýa maglumatlarynyň el ýetersizligi wagtda Türkmenistany dünýäde birinji orunda ýerleşdirdi. Ýa-da şu ýylyň 1-nji oktýabrynda Iskender Mulykow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesinden boşadyldy. Bu barada prezidentiň çykaran kararyny onuň işde düýüpli kemçilikleri goýberenligi, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalananlygy Wezipe ygtyýarlyklaryny gödek bolanlygy aýdyldy. Munyň bilen bir hatarda Mulykowyň general leýtenant Harwiçini polisiýanyň mayoru derejesine peteldilipdi we ol ähli döwlet syýlaglarynyň mahrum edilipdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarnı.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetindaki medeniyet öylörünün işyerlerini aşavatta geçirilecek davaralara iyi vermeğin Novut'taki çaresi başlandı. Azatlık Radyosu'nun bu arada haber veren Livaplı havarçılarının biri, halkara bir taraflı günü münasibetli geçirilecek köpçülüklüğün çarelere medeniyet öylörünün yaşı 30 yaştan geçmedik işyerlerinin iyi verildiğini aydıyar. Şu günler şehir medeniyet öylöründen 15-25 adam, ovu etrap medeniyet öylöründen 5-8 adam aşavada uğradılıyar. Vilayet boyunca 500'den kurak medeniyet İşyerinin gidiyendiği aydılar. Olar otluda gidip Dayhan ve siyahatçı yağlı mihmanhanalarda galyarlar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökütteş olan havarçı 4. dekabrda gürrün verdi. Azatlık Radyosu'nda vilayetin takik haysi medeniyet öylörünün işyerlerinin paytahta iyi verilendiği barada doğal mağlumat olsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğü məlim etmekten saklanyar. Aydılmağına öre aşavada gitmeli edilen işyerler yol, adık ve kalacak yer için her gedek ortaçı 4000 manat çıktı cediyar. Bu resmi kursda 1142. Qaravadarın nırhında ortaçı 220 Amerikan dolarına baravardır. Şol bir vaqtta medeniyet işyerlerine çıktıcıların devlet tarafından sonundan berilecekdiği aydılıp, hazırlıkça oları öz hasaplarına amal etmek taşırılıyar. Yönü medeniyet işyerlerinin ençemesi resmilerin öz vadasında köplenç tapılmayandığına aydiyarlar. Bir de en son kuyadık aşavada iyi verenlerinde de şeyle vada verdiler. Yani 27. sentyabrda belirlenen qarışsızlık günü münasibet Aşşavat'ta geçirilen davaralara katnaşma üçün 10 gün çemesi önünden paytahta vardık. Şöyle iki hepte kolay vaktin devamında öz hasabımızı eden çıktıcılarımızı yurdun medeniyet ministerliği henüz hem izine kaydıp vermedi deyip havarçı anonim şerhte söhbetteş olan bir medeniyet işyerinin sözünü titirledi. Onun sözlerine göre medeniyet öylörünün resmileri bu gedekteki çıktıcıların vilayetin telekeçilerinden ve bücret işyerlerinin aylıklarından yığın alıp verilecektiğini hem aydıptırlar. Adatlık Radyosu'nun bu arada Livap Vilayet Hakimliğinin Medeniyet Bölümünden ve Yurdun Medeniyet Ministerliğinden komentari almak sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Yönü bu haber Türkmen Prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un yurt resmilerine halkara bir taraflık günü ve tədeyil bayram münasibetli meyilleştirilen çarelerin tayarlık işlerine yukarı derecede ehmiyet vermeyi tavşırmanın ideyanına kavat geldi. Devlet başlutanı bu arada 18. noyabrda geçiren hükümet maslahatında aydıptı. Türkmenistan sonku 2 yıllan kovrak vaxt veri qaraşsızlık yıllarının İn ağır iqtisadi qiyinçiliklarından birini başdan geçirip gelýär. Muňa garamazdan häkimetler ýurtdaky bayramçylyklary ýa-da halkara çäreleri giň gerimde belläp gelýär. Esasy bölegi aşşabatda geçirilýän bu çärelere ýurdun dürli welaýetlerinden medeniýet we büdjet işärleriniň studentleriň we okuwçylaryň müňlerçesi mejburi gatnaşdyrylýar. Bu çärelere gatnaşmakdan ýüze öwrýän raýatlary işden we okuwdan gowulmak howpy awanýar. Mundan başga raýatlar bu dawaralar üçin bayramçylyk sport eşiklerini ýa-da velosiped yağlı beyli kıdatları hem köplenç öz hatavına satın almalı olyarlar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň käbir banklarynda raýatlar yerli bank hasaplaryny açdyryp bilmän kösönýärler diýip Adatlyk Radyosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurdun döwlet dukanlarynda ady karetleriniň töleglerini bank kartlary arkaly amala aşyrmak talabynyň güýçlenmegi bilen şu günler işlemeýän raýatlaryň arasynda bank hasaplaryny açdyrmagy synanşanlar köpüldi. Dün döwlet edarasynda işlemeýän bir tanışym Rysgal bankda täze bank hasabyny açdyrmakçy boldy. Ýöne bank işgärleri oňa häzir täze bank hasabyny ýanyna açyp bolmaýandygyny aýtdylar. Munyň sebäplerini düşündirmediler diýip howpsuzlyk aladylar. Sebäple anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 3-nji dekabrda gürrüň berdi. Türkmensanyň döwlet ösüş bankynda hem şuňa meňdeş jogap berdiler. Ýöne Türkmensan bankda manatdy bank hasabyna 10 günüň dowamında taýýar boljakdygyny aýtdylar diýip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Adatlyk radiosu raýatlaryň yerli bank hasabyny açdyryp bilmediliginiň sebäpleri bilen gyzyklanyp ýurdun Rysgal banky bilen habarlaşdy. 3-nji dekabrda telefona jogap beren adyny aýtmakdan saklanan bank resmiýeti raýatlaryň bank hasabyny açdyrmak üçin başlygyň ýanyna girip ruhsat almalydygyny aýtdy. Banka baranyňda ýanyň bilen haýsydyr bir resmi namany eltmelim diýip soralandy. Bank resmiýeti hiç zat getirmeli däl, ilk gelip başlykdan ruhsat almaly, soň onuň öýüde hemme zady aýdýar diýip jogap berdi. Bank resmiýeti raýatlar bank hasaby açdyrjak bolsa, hemmesi başlygyň ýanyna girip ruhsat almalmy diýilen soragy "Men bu zatlar barada telefonda jogap berip biljek däl" diýip telefony taşlamak bilen boldy. Adatlyk radiosuna ýurdun galan banklarynda ýagdaýyň nähildigini aniklamak häzirlikçe başartmady. Şeýle-de munyň wagtlaýyn çärem ýa-da däldigini hemde bolaýmagy mümkin sebäplerini de aniklap bolmady. Galiberse-de Rysgal bankyň we Türkmensanyň döwlet ösüş bankynyň resmi web saýtlarynda da bu mesele barada maglumat berilmeýär. Ýatlasak 15-nji noýabrda adatlyň habarçylary döwlet dukanlarynda gyt haritleriň nagt pula satylmagynyň besedilendigine, töleweleriň diňe bank kartlary esasynda kabul edilýändigine habar beripdi. Şonda habarçylar bu talabyň ilat arasynda näýelelik döredip, howatyrlanmalary artdyrandygyny hem aýdypdy. Türkmensanda raýatlaryň aýlyk haklaryny, pensiýalaryny, döwlet kömek pullaryny we beýleki töleweleriňi olaryň bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 6 ýyla golaý wagtyň dowamında tapgyrlaýyn esasda amala aşyryldy. Şol bir wagtda ýurdun girdijilerini nagt görnüşde alýan raýatlar hem bar. Olaryň hatarına ýaşy 70-den geçen pensionerler we maýyplyk sebäpli kömek pullaryny alýan raýatlar girýär. Mundan başga ýurtda işlemeýän ýa-da öýde tikin çatym edip güzeran ekleýän raýatlar hem bar. Türkmensanda adyk önümlerinin nagt pula satylmagynyň çäklendirilmegi ýurtda ýumurtga, ýağ, un we çörek ýağly esasy adyk önümlerinin ilaty ören çäkli görnüşde satylýan döwrüne we bankomatlarda nagt pulun gyçlygynyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Soňky aýlarda tutuş ýurt boýunça bankomatlaryň köpüsinde nagt pul tapdyrmaýar. İlat köpçülüğü nagt pulun gözlöğünde ähli bankomatlara aylanıp öz aylıklarını, pensiyalarını ve kömek pullarını alma üçin ençeme sağıtlap giyice gündiz novata durmalı olyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapli ýaşajylar özbek telekanallaryna Özbegistandaky özgörüşler bilen gaýwany tanışyp haýran galýarlar. Özbegistanyň telewizion kanallaryna efiri berilýän gepleşikler Lewapli ýaşajylaryň arasyny uly gyzyklanma döredýär. Hususan Özbegistanyň amala aşyrylýan gaýdylan soňky reformalar, maýylgan häsiýetli özgörüşler Lewapli ýaşajylaryň ençemesini uly täsir galdyrýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň yerli habar Çatı regionunun xabar veriyar. Onun sözlerine göre özbek telekanallarının üstü bilen dövrevap özbek siyasatının amala asırlayanını kaydılayan özgörtmeleri izirleyen Lewaplı Türkmenleri gonşu yurttaki yütköşmeleri hayran alyar. Özbek televizyon kanalları Lewaplıların kalbında yer eyeledi değilse doğru olurdu deyip bir yaşayıcı azattık bilen anonimlik şertinle havarlaştı. Yerli yaşayıcıların en çemesi azattığın havarçası bilen töhbetdöşlükte özbek lideri Şavkat Mirziyoyev olun hormatlarının artyanlığına aydyarlar. Çinin maglumatlaryna görä Lewaplylar Mirziyoyevin bitirýän işleri we berýän wadalary bilen televizion kanallary arkaly gaýwany tanışýar. Goňşy döwlet lideriniň Özbegistana bar bolan kemçilikleri açyk hakykaty ähli adamlaryň öňüne boyun almagy we olary düzeltmek siýasaty Lewaplylaryň arasynda Mirziyoyeva bolan hormaty artdyrýar diýip adatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanýar. 2016-njy ýylda Özbegistanyň prezidentlik wezipesini eýelen Şavkat Mirziyoyev hormatçı çıkışları bilen tanalyar. Azatlık Radyosu 3-cü dekabrda Levaplı yaşayıcıların arasında qonşu lidere goýulýan sarpa we Özbegistanyň iş ýüzünde amal edilýän ýözgörüşler barada Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bilen söhbetdeş boldy.
Certainly Uzbek President Mirziyoyev speaks a lot about democracy. So this
Elbetde Özbek prezidenti Mirziyoyev televizorda demokratiýa barada köp gepleýär. Biz bu ähli reformalar amal edersiýär. Özbegistanyň käbir ýetgeşiklikleri bolup geçdi. Ol häzirki wagtda esasan ykdysady reformalara üns berýär. Onuň siýasy prosesde demokratik reformalar barada, adam hukuklary we şuňa meňzeş zatlar barada çykyş edýändigini garamazdan, men heni olaryň amal edilendigi barada subutnama duş gelmedim diýip Panier aýtdy.
I haven't seen much evidence that those are implemented yet.
Awatlygyň habarçylygynyň maglumatlaryna görä Özbek telewizionyna tomoş edýän Levaply ýaşaýjylaryň ençemesi Özbek lideriniň demokratiýa ýoly bilen barýanyny ynanýar. Panier Özbegistanyna amala aşyrylýan özgörüşler barada gurrun edip gözüpe ynanylan orta derejeli resmiýleriň garamagyna aklary kemsitmekleri bilen baglylykda olara käýinç ýylan edilmegi, parlament saýlawlaryna birnäçe partiýalaryň gatnaşdyrylmagy ýaly oňyn mysallara salgylandy.
Turkmenistan watching this of course this probably looks fascinating because you've never seen
Turkmenistan oturup bu datlara tomoş edýän bolsaňyz elbetde bu datlar ören gaty täsin görnýändir. Sebäbi beýle datlar ol ýerde ozalassa bolmany diýip Panier bellädi.
At the end of the day Mirziyoyev's policies are not
Ýöne barabir Mirziyoyevň ileri tutýan ugurlary Karimovň siýasatyny ýerleýär. Karimov hem mudama ilki ykdysady reforma, soňra siýasy reforma derdi. Özbegistanyň häzirki barýan ýoly hem şoňa meňzeýär diýip Panier
and that seems to be the same path that Uzbekistan's walking on now.
Özbegistanyň Türkmenistan bilen arada 1793 kilometrlik serhedi bar. Türkmenistanyň Lewap we Daşawd welaýatlaryna etnik özbekler agdyklyk edýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. NATO liderleri 4-nji dekabrda Günwatar Harby Ýaranlygynyň geleceği üstündäki içerki oňuşmazlyklary arasynda onuň 70 ýyllygyna bagyşlanan summit jemlemek üçin Londonyň etegindäki Kaşan mehmanhana we Gold kurortunda toplanırlar. 29 liderin Watford'un kolayını 18. asırda kurulan ve son Kaşan Mekmanhan'a öğürülen deskada kurulan 3 saatlik duruşluktan son özlerinin NATO ığrarladıklarını ve yaranlığın tədi hu patarları karıştırmak çərilerini görüyenliklerini ıtap birlikteki zarnamı çap etmeğine karasılıyar. Şeýlede summitiň beýemçisi Britaniýa Premier Ministri Boris Johnson agdyrlyga çagyryp, liderlere olaryň 1949-njy ýylda Birleşen Ştatlar, Kanada we 10 sany Ýewropa ýurt tarapyndan Sowet ekspansiýa sebäpli aladalar arasynda kollektiw gorunç ýörelgeleri esasynda gurulan transatlantik ýaranlygyň ödenini bir-bire gorumak gorşnamasynyň ýatanlygyny ýatladyr. 2 günlük yığınansının birinci gününü Buckingham köşkününü sağ ayal Elizabeth ikinci tarafından kavul edişlik. Downing köçesinin 10. cayına sapar, Britan Premier Ministerinin resmi cayına barıp görmek çareler kuralli. NATO ağdalarının arasında ayrı ayrı duşuklar varli. Şeyle de bugünü Türkiye'nin Siriye'daki harba operasyaları Fransız Prezidenti Emmanuel Macron'un geçen ay NATO'nun beyni toktuması aradaydan sözleri ve Abbasan'ın yaranlığı ıhlasının peselmeği yer meseleler üstündeki oğuşmalıklar köle gösterdi. Abbasan'ın Prezidenti Donald Trump Londra'na gelip konanından bir neçe saat sonra Macron'u bir kayta ulu verip öz sözleriyle aysak onun geciksiz sözleri aydıp ören silahsızlık edenliğini belledi. Emma muňa garamazdan Amerikan lideri şol günün özünde biraz giç gurnalan metduga çäresinde Fransuz prezidenti babatda has yaraşyk käsiýetine bolduga Washington bilen Parisiň köp sanly gowy çära şärtlig edenligini aýtdy. Söwda uşmazlygyny bolsa kiçirak jedelli päsiýetlendirdi. Summit'e tayarlık doğrunu iki tane esasi mesele keserip çıktı. Oların biri korunç karacatlar meselesi oldu. Beylekisi Türkiye ile Fransiyali Beylikur Ağda devletin arasında katnaşık meselesi varlı. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Britan payitahtından kayıtmadığından ön, eğer de yaranlık Türkiye, Siriye'de onun terrorçı hesaplayan Kürt toporlarına karşı sövüşünde kömök vermese, özünün NATO'nun Baltika yurtlarını korumak planına karşı olacaktığını aytti. Beylikli liderler Kürt yolbaşçılığındaki güçlerin bolmağını Birleşen Ştaatların yolbaşçılığındaki köp milletli koalisya Günnogor Siriyadaki İslam devleti ekstremist güçlerini kısıp çıkarmağa kömök verenlikler sebepli bu hiil göçüme karşı bolurlar. Bizim korunç planlarının tazelenen görünüşüne değişli meselelerde hem çözgü tap bilecektiğimi de anan yarınıp Stoltenberg 4. dekavrda jurnalistler aittı ve bu meselen ötün akşam Erdoğan ile hem maslahatlaşanlığını sözüne koştu. Moskva ile Günvatar'ın arasındaki erzel dartkınlıkların devam etmenin arasında Fransız Prezidenti Macron Orsiyet ile tögörekleyin gepleşiklere çağırdı. Bizim ortiyetlilen strategik diyalogda bolmağımız mühüm deyip Macron aytdı ve yaranlığın bunu öz gözlerini giyinden açmak bilen etmeliliğini belledi. Prezident Vladimir Putin minnen bir adem ortiyetin NATO ile umumun bekvetlerde sol sahanına içerki terrorçuluk kavatta hizmettaşlık etmeye tayyardığını yandıttı. Yönü Moskva'nın has yakın katınası kurmak tağırlarının iş yüzünü kolluğu tapmalılığından zeyrenli.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymardan Gulumradi. Awgan türkmenlerinin milli cemiyetçilik hareketi adlı yeni bir quramasy resmi taýdan öz işine başlady. Milli cemiyetçilik hareketiniň merkezi Demirgazyk Awganistanyň Mazar-ı-Şerif şäherinde açyldy. Milli cemiyetçilik hareketiniň ýolbaşçysy Muhammed Kemal Güneşiň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Mazar-ı-Şerif şäheri awgan türkmenleriniň gowçun bolup ýaşaýan şäherleriniň birisidir. Şonuň üçin Mazar-ı-Şerif şäherinde milli cemiyetçilik hareketiniň merkezini düretmek kararına gelinipdir. Milli Cemiyetçilik Hareketi tarafından radyo ve televizyonun Mazar-ı-Şerif şehrinde düğünün tutulacaklığını Muhammed Kemal Güneş aytdı.
Afgan Türkmenlerin hareketinin öyünüşçüler için bir merkeziyet bulmağını o gelecekte bir radyo televizyonu hem şöyle bir kurap.
Awganistanda siyasi partiyalar ve medeni cemiyetler düretmege mümkinçilik var. Awgan türkmenleri tarapından gengeşler ve medeni cemiyetler düretildi. Şol medeni cemiyetlerin ve gengeşliklerin milli cemiyetçilik hareketi bilen birleştirilecektiğini Muhammed Kemal Güneş bildirdi. Şol uğurda aladaların edilyanını Muhammed Kemal Güneş malum etti.
Türkmenlerin şorası kuruldu. Medeniyet cemiyeti ve başka da şular yani ulu küçü toparlar Afganistan'da, velayetlerde ya merkezde kuruldu. Afganistan'ın Türkmenlerinin içinde bir umumi hareket edip şuları hem canlandırıp bunları hem şul katıldı işlerini bizlerin alıp baracak işlemlerden görevli alıp bunların bir oyunup Afganistan'da halkının içinde milletinin içinde bir faaliyet etmek için bizler aladet diyoruz.
Dünya halkı hazır sosyal ulgamlardan ulu görümde faydalanıyorlar. Awgan türkmenlerinin milli cemiyetçilik hareketini tanıtmak için özlerinin sosyal medyadan faydalanyandıklarını Muhammed Kemal Güneş aydiyar.
Awganistan'ın daşarsında eğer içerisinde gruplar arkalı Facebook tip ya YouTube Türkmen halkımızın işbirliği oyuttuk. Şular yani Türkmenlerin bir birlik bulmağı için oyundurduk biz. WhatsApp ya Facebook gruplarda sizler çorkadıp, arakatnaşık edip bütün Afganistan'daki ve dışarıdaki Türkmenleri bizler oyundurup başladık.
Afgan Türkmenlerinin arasında da ilim bilme ünsverlik başlandı. Yönü Afganistan'da yaşayan bölükü halklara karandı. Afgan Türkmenlerinin arasında yukarı okulu hünermenlerin kendini Türkmen vekilleri aydiyarlı. Şu sebepten Türkmen okulu yaşlarının sahnını köpeltmek için Tagallarların milli cemiyetçilik hareket tarafından edilyanını Muhammed Kemal Güneş gurun verdi.
Yaşlanmadı yukarı okullardan çıkarıp gelecekte Afganistan'daki yaşayan Türkmen halkına bir hizmet eder yani. Bunları terbiyeleyip çıkıştırmak bizlerin asasi maksadımız.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail urusunuz, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize geler. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.